abakulembeze abenzikiriza nga kakati wano wetuli ne munnaffe kuva mu nzikiriza ey'obusiraamu tuokwataganira awamu ku nsonga ng'ezimu nga zino kikulu nnyo esobola okusomesa abantu baffe kubanga bonna bantu baffe si bantu ba bishop si bantu ba sheikh ne bantu baffe fenna tulina okukwataganira awamu ku bintu ebitugatta ne tulaba nga tutaasa obulamu bw'abantu kubanga ndowooza ekikulu ennyo mu nzikiriza okutaasa obulamu bwaki okutaasa obulamu bw'abantu kale no nsanyuse nnyo osobo okuva mu nzikiriza ey'obuyisiraamu okujja twegatire wamu tulabe kampeyini eno wetugenda okuyambako tulaba nga tutuusa amaloboozi eri abantu baffe bonna bonna abali mu districts zino eziriraanye ebitundu ebyaggaddwa bwe tuba tukola ebintu byaffe tubikole nga ne munda tumanyi nti waliwo obuzibu tubikole bulungi nga tuyigiriza abantu sheikh agambye okutandika n'enkya abantu nga bagenda okusaala meseji y'abanaaliisa ekigambo ebeere nga mulimu okutegeeza abantu naffe ab'enzikiriza endala okuyigiriza kwaffe kubeeremu okutegeeza abantu okwekuuma n'okubabuulira nti bakwate ebiragiro byonna ebiteekeddwawo abasawo oba abakugu tubiteeke mu nkola bwe tunaakikola tujja kukendeeza okusaasaana
kusipiidi
eyo nga ebola bwe yali tujja kusobola okuvuunuka n'emigalo gino egiriwo oba oliawo obutayongera kusaasaanira ate na bitundu birala kubanga nga wenadde ntandika nagambye nti kikosa obulamu bw'abantu mulimu okunaaba mu ngalo ne sabbuuni okwewala okukwata mu ngalo n'okugwa mu kifuba okwewala enkola zonna ez'okukwata ku bafu omuntu ng'afudde nga temuli shuwa kiki afudde ogenda okutandika okukola ki bakwita okuziribaga okuziraga omufu ng'enkola bwe ziri n'okutegeeza abasawo nga waliwo engeri gy'otawuliramu buki bulungi ebyo byetulina okugoberera
waliwo ensonga y'abayizi obulwadde buno buva mu bisolo esolo kiyinza okufa baabo
era mbadde nina gyendi eyo mbategeezezza okwewala okulya okulekeraawo okulya ebisolo by'omu nsiko mu kiseera kino kubanga obulwadde obwo buva luddawa ate mbadde eyo mu bitundu by'ekyankwanzi ekyaliyo okuyigga kale bye mbadde nkisomesa nga ndi eyo
okvandiosibulaolobudde
nze njagala nze Bishop James Bukomeko omulabirizi w'obulabirizi bw'emityana njagala okusiibula abantu baffe nga mbaagaliza emirembe gya Katonda Mukama ayongere okutubeera okuteeka mu nkola byonna bye tugwanidde okukola bye tutegeezezza abantu ate era n'okugezaako okukolera awamu nga tuwuliziganya na biki bye batuyigiriza tusobole okulaba nga tukwatiramu okutangira ekirwadde kino okusaasaana bwe kibanga kisoboka kikome ku bantu abo ate nabo abakirina basobole okuwona kubanga baba bakwatiddwa mangu abasawo basobola okuwona namba zikome ku bali 10 abaafa kyetusaba abalala bareme kweyongerako bawone
Reverend Ssemugoma osiibule
nga maliriza Reverend Moses Ssemugoma nze ekyange kyensiibuza bannayuganda mwenna abawuliza rediyo eno era ne puroguraamu yaffe eno abantu abafunye obulwadde ne bajjanjabibwa ne bawona njagala tubatwale nga bantu bannaffe ate tuleme kubasosola mu famire zaffe kubanga ate bwe tubasosola kijja kuleeta ate obuzibu ku bwongo bwabwe ate obaoliawo kibayise bubi so basigala nga kitundu kya famire zaffe era tubawe ekitiibwa nga bwe tubadde tubawa nga tebannalwala okulwala naawona asigala nga muntu munnaffe kyenjagala okunyikiza ekyo
seeka sabusibule
Sheikh Luwenda Bashir Muhammad District Admitiana kwa Uganda Muslim Supreme Council nebaza program yenu na saba fenna tukirize tubera abayizi ku message ya Ebola kubanga COVID banafa bamu barwa okukiriza nayo oluvannyuma netulaba nga mbutuufu ya tugoya kati ne Ebola oba tuli muzikiti oba tuli mukuzika oba tuli mkumbaga wonna we tuba tuli message nejja nga Ebola tusaba tekeyo birowozo amatu message tujitwale tujikolereko tusobole Katonda okutusuusa ekibadde kino
okyanjiza neyanze okay Reverend Semgo tusaba kusala nga tuva wano
Bishop wabao
kale katusaba Katonda fomuinza wabiona tukwebaza olw'ekiseera kino mukama kyotuwadde olwa radio fe Mityana FM mukama etuwadde omukisa okwogera eri abantu abangi yonna gye bali okusingadda mu bitundu byaffe okugezaako okwewala mukama ekirwadde kino mukama omulungi ow'ekisa gw'okoze omulimu ogwo era twebaza webaza mukama olwa bannaffe betwegase nabo mu Ntayu Just Council nga mukadde waffe kuva mu ddiini kiisiramu kubuulira abantu baffe basobole okuwona okufa Katonda ffe olina obuyinza ku nsonga zonna era nga twakusaba nga tetulina ddagala lya COVID n'okugemesebwa kubanga byali bizibu ne tukaabirira ne tugamba mukama ffe tetuyinza era mukama wakola ekyamagero obulwadde obwo n'obuyita n'obujjawo taata mu ngeri y'emu tukwegayiridde na buno obulwadde obutujjeko mukama ow'ekisa ekingi kisobola okukola emirimu abantu obulamu bwabwe busobola okudda engulu tusabira abaana baffe abali mu disitulikiti ezo ezaggaddwa nga tebalina okukola ebibuuzo bayita mu kusoomooza kungi naye tubasabira mukama obayiseemu n'obuwanguzi basobole okubikola n'okubimaliza nga tewaliwo mutawaana era balyoke batuuke ku buwanguzi tusaba mukama ne byonna ebyonoonesa ebyesibye mukama ojja kubiza engulu obulamu buddemu tubisabye mukama n'okutuyisa mu kiro kino n'emirembe okeesa obudde nga tuli balamu era n'emirimu gyaffe gyonna ogiwa omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabye amiina mukama benna